Святы Отец Франтішак скіраваў пасланне да групы аргентынскай моладзі, якая здзейсняе экспедыцыю на паўночны полюс. Падарожжа носіць адукацыйны характар і паклікана пазнаёміць юнакоў і дзяўчат з важнасцю аховы навакольнага асяроддзя. З сабой удзельнікі экспедыцыі нясуць копію энцыклікі святога айца аб экалогіі Лаўдато Сі, а таксама аліўкавую галінку, якая сімвалізуе іх жаданне міру для ўсёй планеты. У сваім пасланні пантыфік прывітаў удзельнікаў экспедыцыі і нагадаў пра цяжкую кліматычную сітуацыю. На яго думку, падобныя ініцыятывы дапамагаюць усвядоміць складанасць стану навакольнага асяроддзя, вычарпальнасці натуральных рэсурсаў, праблему забруджвання ў планеты, а таксама размеркавання дабротаў, якое характарызуецца няроўнасцю. Шлях, якім вы пройдзеце, дэманструе, што дзякуючы любові, высілкам і працы ў камандзе, магчыма перамяніць муры ў масты, напісаў папа. Экспедыцыя аргентынскай моладзі на паўночны полюс была арганізавана экалагічнай грамадскай арганізацыяй Фундасьон Крытэрія і каталіцкай ініцыятывай Скола Сакурэнтэс, міжнароднай сеткай школ, якая ўзнікла ў Аргентыне па ініцыятыве святога айца, калі ён быў яшчэ арцыбіскупам Буэнас-Айрэса.